Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijala socioložka Paulína Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Buďte vítána. Dobrý den. Věnovat se budeme zájmu, chování i očekávání české veřejnosti. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Paní Tabery, vy jste celý rok společně s kolegy sledovali zájem, chování a očekávání české veřejnosti v době pandemie. Realizovali jste hned několik průzkumů. Nejsou z toho vlastně lidé už na sklonku roku psychicky a mnozí i finančně už vyčerpáni? Zajímají se ještě o vývoj situace?
My jsme zjišťovali, nakolik se lidé zajímají o vývoj situace právě proto, abychom věděli, nakolik je to samozřejmě zasahuje. A vidíme, že zhruba od června se ten zájem příliš nezměnil. My jsme první šetření dělali v květnu a tam ten zájem dosahoval, řekněme, k 80%. Teď už je to setrvalé o něco méně, o pár procentních bodů méně. A je to od toho června něco přes 70%. To znamená, zájem tam je, ale už se ten zájem nezvětšuje a není to tak, že by se to v tom ohledu zájmu podobalo ty první vlně. Tam jsou jiné věci, které se podobají tomu jaru, jiné typy chování, ale zrovna ten zájem, on je poměrně vysoký a už příliš nestoupá a nestoupal ani se sílící pandemií. To znamená, je tam malý, drobný posun od září, ale ne příliš velký k tomu listopadovému šetření.
A co zůstalo stejné v tom možná postoji nebo chování, když to srovnáme jaro, ten začátek a nyní vlastně, kdy už jsme mnohem i poučeni?
Co zůstalo stejné, tak třeba když jsme se ptali, jaká opatření lidé dodržují, tak velmi podobné zůstalo nošení roušek nebo respirátorů. Tam to bylo přes 90% a to zůstalo stejné. A zůstalo to stejné v podstatě celou dobu. My jsme to šetření dělali na jaře v květnu, pak v létě a pak teď v listopadu. A u některých chování jsme viděli, že v tom létě prostě nastalo takové povolení. Třeba když jsme se ptali lidí na omezení kontaktu, tak zhruba 3/4 lidí na jaře a teď nám říkalo, že ty kontakty s ostatními lidmi omezili. V létě to bylo jenom kolem 50%, takže dá se říct, že tohle léto vidíme u některých těch opatření prostě takové povolení. Ale co se týče těch roušek, tam byl ten pokles relativně mírný z 94 na 84%, to znamená i v létě lidé skutečně, pokud to bylo nutné, nebo tam, kde to bylo nutné, ty roušky nosili. O něco méně a teď to znova stouplo na těch v aktuálním šetření 91%, to znamená opět na tu velmi vysokou míru zakrývání obličeje a úst teda.
Co zajímavého jste se dozvěděli právě z těch průzkumů, co se týče třeba vztahu ke zdraví? Mám na mysli nejenom naše obavy o zdraví naše vlastní i zdraví třeba našich blízkých, ale i ve směru například, co se týče posilování imunity.
Je to tak. Ptali jsme se právě na to mezi těma opatřeními, co lidi dělají. A to posilování imunity, ono všechna ta opatření měly relativně, řekněme, vysokou sycenost nebo vysokou podporu. Vždycky zhruba 2/3 lidí to minimálně i to nejmenší opatření dodržovali. A to bylo zrovna to posilování imunity, které bylo zhruba na těch 2/3 a teď v listopadu ještě posílilo. Teď je to ke 3/4 lidí, kteří se snaží posilovat svou imunitu.
Dozvěděli jste se, promiňte, i jak? Jakým způsobem?
Ne, to jsme se neptali. My jsme se na to ptali právě v kontextu s ostatním opatřením, jako je omezování právě cestování dopravou a tak dále. A zrovna to omezování cestování hromadnou dopravou mělo jako podobný průběh jako to omezení setkávání s jinými lidmi. Prostě na jaře a teď v listopadu to vykazuje podobnou hodnotu. V létě tomu bylo jinak. Tam to kleslo zhruba o nějakých 10% bodů. Takže teď jsme na 3/4, předtím to bylo tak 2/3, 65%.
A nakolik se obáváme, bojíme o naše zdraví?
Relativně dost se bojíme o naše zdraví, ale vychází z toho, že ještě více se bojíme o své blízké. To je větší obava než to naše vlastní zdraví.
Když jste hovořila o tom, nebo také jsem se ptala na to, jestli už nejsme vlastně všichni unaveni z těch neustálých zpráv, které se valí už mnoho měsíců, tak jak respondenti vašeho průzkumu hodnotili to mediální pokrytí koronavirové krize?
My jsme se právě na to chtěli ptát, protože se objevily takové ty názory, že je toho příliš a že jestli ten mediální prostor není prosycený. A my jsme se to rozhodli prozkoumat v několika dimenzích. To jednak, jestli lidé vnímají, kolik je těch informací, jestli jich příliš nebo hodně. A potom, jestli těm informacím rozumí. To je druhá dimenze toho. A ptali jsme se to v několika oblastech, a to jednak, jak se lze před nákazou chránit. A tam se zdá, že lidé nevnímají, že by bylo informací jako příliš, vnímají to jako velmi přiměřené, to informování. Pak jsme se ptali na aktuální výskyt a šíření koronaviru. A tam už větší podíl lidí, zhruba těch na 40%, říká, že těch informací je příliš. Tam jisté přesycení je vidět, protože přiměřeně je zhruba 40%, příliš je zhruba 40%, to znamená, tam je to mnohem víc, než to, jak se chránit. A pak jsme se ptali na opatření vlády, jednak omezení, jestli lidé vnímají, že je příliš těch informací nebo málo, a tam taky už zhruba ke 40% říká, že těch informací je příliš. Ale zároveň, co se týče ekonomické podpory, tam je vnímáno mnohem víc, že je těch informací jako relativně málo. Zhruba třetina lidí říká, že těch informací je málo. A když se zeptáme na to, jestli tomu rozumí, teda máme mnoho a málo informací, ale jestli tomu vůbec rozumíme.
Jak se v tom zorientovat?
Jak se v tom zorientujeme, tak Češi jsou relativně sebevědomí, k 80% říkají, že se chápou, jak se mají chránit před tou nákazou. To znamená, zdá se, že minimálně v té subjektivní rovině se podařilo lidem říct, co teda je problém a jak se mají chránit. A docela dobře říkají, že se orientují i v aktuálním výskytu a šíření. To znamená, těchto informací v těchto se orientují a mají pocit, že jsou informováni o tom, jaká je aktuální situace v České republice. To říká k 60% lidí. A opět i tady ta ekonomická podpora vlády, ta je, řekněme, pro ně nejtěžší pochopit. Tam mají nejmenší pocit, že se zorientovali. Tam říká, že se zorientovalo 28% lidí.
A jaký typ médií, pokud jste se to dozvěděli z průzkumu, lidé nejčastěji vyhledávají? Kde, v jakém médiu hledají ty informace, aby se mohli právě zorientovat v celkové situaci?
No, my jsme se na to neptali přímo takhle, kde je přesně hledají, ale kolikrát denně, v jakým typu média jsou. To znamená, ani jsme tak neskoumali, která je ta priorita toho jejich hledání, ale kolikrát tam jsou. A trocha jsme stavěli proti sobě tradiční média a třeba internet a sociální sítě, a pak jsme se ještě dali, jestli spolu diskutují. A dá se říct, že poměrně intenzivně lidé vyhledávají nebo jsou vtaženi do těch informací, protože několikrát denně říká, že třeba v rozhlase nebo v televizi nebo v tisku je to 23% lidí, kteří říkají, že několikrát denně vlastně tyto zprávy konzumují. A co se týče minimálně jednou denně, tak je to k 60%. A stejně tak na internetových zpravodajských serverech nebo na sociálních sítích 20% několikrát denně. A dalších 29%, kdybychom to sečetli, tak polovina populace alespoň jednou denně takovou informaci konzumuje. A co bylo pro nás zajímavé, je, jestli nejenom, jestli to teda přijímáte, ale jestli se lidé o tom baví společně. A zdá se, že celkem intenzivně. 13% říká, že dokonce několikrát denně o tom diskutuje. A když to vezmeme celkově, tak zhruba přes 30%, 36%, 35%, pardon, říká, že vlastně alespoň jednou denně se o tom diskutuje mimo internet, to znamená ne na sociálních sítích, ale fyzicky s někým. To znamená, že relativně hodně v současné době to lidé vnímají. A my jsme se na to ptali v čase, my jsme tuto informaci právě měli v první vlně, pak v létě a v druhé vlně. A tam opět vidíme to, co jsme viděli v případě těch opatření. To znamená, první vlna a současná situace v listopadu se velmi podobají, v intenzitě v létě to pokleslo. To znamená, je asi pochopitelné, že ta závažnost té situace nás nutí jednak konzumovat a jednak mezi sebou o tom diskutovat.
Bylo by zajímavé zjistit také, jaká další témata rezonovala právě v těch našich debatách, ať už doma, na pracovišti, nebo třeba v nějaké kavárně, teda pokud je otevřena, nebo byla.
Přesně tak. My jsme ta data sbírali relativně sporadicky a teď je zpracováváme, takže možná to budeme moc srovnat. Nicméně i v těchto datech, my se ptáme otevřenou otázku, co považují lidé za nejdůležitější téma. A i v těchto datech samozřejmě ten koronavirus je velmi silně přítomen.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V dnešním pořadu zaznívají názory, ale také fakta od socioložky Pauliny Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění. Co ukázalo to časové srovnání s výzkumy, které jste realizovali v květnu, v červnu, v červenci a září, mám teď na mysli ty nálady české veřejnosti. Je už nyní třeba spíše optimistická, možná i vzhledem k tomu, že je na obzoru a brzy možná také ve skladech vakcína?
To je hodně zajímavá otázka, protože pokud mě něco překvapilo, vždycky se mě lidé ptají, jestli mě něco překvapuje. A málo kdy výzkumník má takovou jako představu, jak to bude asi vypadat, a většinou to odpovídá nějaké té a priorní představě. A tady se skutečně stalo to, my jsme se lidí ptali, jak pohlížejí na tu koronavirovou situaci, jestli se to podle nich bude jakoby zlepšovat, nebo to zůstane stejné, nebo se to bude zhoršovat. A na jaře byli lidé jako relativně optimističtí v tom červnu, prostě viděli jsme, že přes 40% lidí říkalo, že se to bude ta situace zlepšovat, a kdybychom přičetli i ty, co říkají, že to bude stejný, což byla dobrá situace, tak je to k 70%. A potom jsme vlastně v měření v červenci a září, a zejména to září, viděli, že jsou lidé relativně pesimističtí. Tam už říkali, že se ta situace, tam převládl názor, že se situace bude spíše zejména v září zhoršovat. A teď v listopadu nám relativně dost lidí, přes 50%, říkalo, že očekávají vlastně zlepšení. To znamená, že lidé vlastně v době, kdy to šetření probíhalo, měli pocit, že ta druhá vlna je za námi, a že vlastně, my jsme se ptali, jestli to bude v České republice, v Evropě a ve světě, a vlastně v České republice přes 50% lidí očekává to zlepšení. U Evropy nebo u světa jsou, řekněme, trocha skeptičtější, je to k 30%, přes 30%, ale i tak ve srovnání, řekněme, se zářím, je to prostě takový mentální posun k tomu, že se ta situace zlepší. My úplně nevíme, co k tomu samozřejmě přispělo, jestli k tomu přispěla jenom aktuální situace v České republice, to ano, tam má vliv potom i na nahlížení na ty ostatní oblasti, jako Evropu a svět. A nebo jestli k tomu přispěl i ten vývoj vakcíny a tak dále. Co je teda ten zlom nebo hnací moment, to úplně nevíme. Ale to mě celkem překvapilo, protože jinak bych se domnívala, že třeba v listopadu byla ta situace vážná, ale ten výhled do budoucna prostě v příštích měsících ten výhled do budoucna je pro ty lidi
pozitivní,
řekněme,
nebo pozitivní. Optimistický.
Ano.
Jak respondenti hodnotili vůbec připravenost státu, jeho institucí? No, možná hodně se hovořilo a skloňovalo důvěra, kterým institucím třeba lidé v průběhu pandemie důvěřují nejvíce.
No, my jsme na to s kolegou potom dělali, řekněme, takový hlubší průzkum, co se týče důvěry institucím. A tam jsme zjistili, že vlastně největší důvěru požívají vlastně zdravotnictví nebo zdravotničtí pracovníci a bezpečnostní složky. Což my jsme teda interpretovali tak, a oni jsou nejenom, je to v míře důvěry, ale je to i v nějaké jakoby síti důvěry, to znamená v tom, jak se vaše důvěra konstruuje vzhledem jako k okolnímu světu. A tam se prostě zdá, že tyto, řekněme, krizové složky v době, kdy existuje nějaká pandemie, jsou velmi klíčové pro chod státu, a je klíčové, že jim lidé důvěřují. Protože existují studie, které říkají, že za normálních okolností jsou v centru takové sítě, takové ty nepolitické složky státu, které zachovávají výkon, to znamená úřady nebo soudy, nebo něco, co zajišťuje nepolitický chod toho státu, nikoliv nutně vláda.
A fungují, jsou funkční.
A jsou funkční, přesně tak. Ta funkčnost je docela důležitá v důvěře.
Což o to institucí máme hodně, nebo dostatek. Mimochodem, jakými mechanismy, paní Tabery, se ve společnosti vůbec buduje důvěra?
No, to je poměrně komplexní otázka. My rozlišujeme dva typy důvěry. Jedna je taková mezilidská nebo sociální důvěra, a druhá je právě ta důvěra institucím. A oni existují dvě teorie. Jedna říká, že pokud máte ta sociální důvěra, ta se buduje, řekněme, odmala, prostě výchovou, že vyrůstáte v prostředí, kterému lze nějakým způsobem důvěřovat. A ta druhá se buduje na základě, a tam je ten předpoklad, že tato důvěra, pokud důvěřujete takto a priorně, tak potom můžete vlastně důvěřovat i vnějšímu světu, těm institucím. Jiný ten typ důvěry říká pozor, není to tak úplně hodně, jakoby vlastně ta důvěra institucím a to, jak se vlastně chovají, to, jak to vidíme, může potom zpětně ovlivnit i tuto vybudovanou důvěru. Takže vlastně se dá říct, že ani sociální věci se přesně nezhodnou, jak ten mechanismus úplně funguje. Ale zdá se, že je to propojeno, a je to právě propojeno přes nějaké přes nějaké klíčové instituce. A v našem případě, když jsme se na to podívali, jak je to v České republice v pandemii propojeno, tak se tam právě dostávali ty zdravotníci. To znamená, ty propojovali tu mezilidskou důvěru a tu důvěru institucím, což je relativně klíčová věc.
Výpadek přímo je pro lidi nejenom frustrující, ale v první řadě je ohrožuje existenčně. Co to pak vytváří, jak si sociologicky, možná i politicky, jak se to na lidech situace, která je takto ohrozí jejich rodiny, jak se to podepisuje třeba na jejich postojích i na té důvěře?
Samozřejmě, pokud jste ohrožen ekonomicky, a tam samozřejmě úplně ne u všech to probíhá stejně, samozřejmě ta výchozí pozice může být různá. Zejména teď v pandemii to, co vidíme, je, že ta pandemie jde napříč, řekněme, sociálními vrstvami, protože je hodně sektorová. Ono některé sektory to prostě nepostihuje a je jedno, na jaké jste pozici, a některé sektory to postihuje, ať jste na nižší nebo vyšší pozici. A co to ta důvěra některých, jakoby některých, řekněme, z sociálních tříd nebo skupiny je už tak nižší a projevuje se to i v pandemii. To, co já považuji za důležité, je, jestli lidé pociťují ani ne tak jakoby třeba důvěru ty vládě, ale jestli pociťují obecnou solidaritu ve společnosti. A my jsme teď prováděli právě pro Český rozhlas výzkum, jako pokračovali jsme v rozdělení svobodou, kde jsme se také ptali na koronavirovou krizi. A ptali jsme se na to, jestli ty jednotlivé třídy pociťují, že ta společnost je solidární, respektive jestli ta krize zvýšila tu solidárnost, nebo stalo se, prostě nic se s tím nestalo, anebo se snížila. A je důležité zmínit, že vlastně ty vyšší třídy mají větší přesvědčení o semknutí té společnosti, než třeba ta třída strádající, která už vlastně předtím měla nejnižší míry důvěry.
To bylo, promiňte, těch pět tříd.
To bylo těch vlastně šest tříd, rok, přesně tak. Je to rok, co jsme to dělali, a teď to vlastně společně s Českým rozhlasem znova vlastně nikoliv opakujeme, ale ptáme se na nová témata. A koronavirová krize byla jedním z těch nových témat a ukázalo se, že vlastně ta nejnižší, ta strádající třída prostě pociťuje takové největší odtržení od solidarity té společnosti nebo od sounáležitosti té společnosti, což je vlastně velmi důležitý a velmi, velmi varovný zkaz, protože naopak ty vyšší třídy mají větší pocit sounáležitosti, zejména ta zajištěná střední třída nebo ta nastupující kosmopolitní.
Faktem je, že ta třída, když to řeknu lidově, která je na tom nejlépe, také má ty možnosti pomoci právě těm, kteří to nejvíc potřebují.
Je to tak a je to dáno mnoha věcma, je to dáno ale nejenom ekonomickým, ale my jsme tam zkoumali i ty kulturní a hlavně ty sociální kapitály, to znamená ty vztahy. A ty tam, ten podpůrný kapitál, to znamená, máte se na koho obrátit, a i ten ostatní sociální kapitál, že znáte různé lidi, se ukazuje jako klíčový, protože právě ta ohrožená třída ho neměla nejméně. A ty třídy, které sice neměly tolik kapitálu, teda ta strádající třída ho měla nejméně, ale ta ohrožená, která ho měla, tak ta už má trocha jiný pohled na tu solidaritu. To znamená, ukazuje se, že vlastně sociální vztahy významně ovlivňují náš náhled na společnost a zejména to, jak se v té společnosti potom cítíme.
Řekla byste, paní Tabery, že teď budeme kvůli té pandemii, když použiju parafrázuji název toho prvního velkého průzkumu z loňska, rozdělení svobodou, rozdělení koronou?
No asi jak v čem, protože když jsme to potom zkoumali, my jsme se tam ptali samozřejmě i na to, jak jsou jednotlivé třídy zasažené. A tam to, co nás překvapilo, je, že třeba pocit nějakého dopadu subjektivního je poměrně velký u většiny těch tříd. Třeba když se ptáme na vzdělávání dětí, tak poměrně dost to zasáhlo vlastně všechny třídy. A i takové nějaké subjektivní, vlastně jediný, kde se možná trocha objevilo třeba i pozitivní hodnocení, jsou třeba vztahy v rodině. Že tam bylo deklarováno, že některé lidé říkali, vztahy v rodině se zhoršily, ale u někoho se nezměnili, ale někteří deklarovali i, že se zlepšili. Ale vlastně to, co je zajímavé na tom, je, že ta koronavirová krize prostě prochází tou společností a že to není nutně jenom o tom, jakoby, dejme tomu, ekonomickém kapitálu, ale že i ty vyšší třídy prostě pociťují, protože v mnoha oblastech cestování tam to skutečně pocítili, dejme tomu všichni, samozřejmě některý méně, ale volnočasové aktivity, na které jsme se ptali a tak dále, vzdělávání dětí, jak jsem zmiňovala, to všechno vlastně zasáhlo a zasáhlo to tu společnost relativně hodně a relativně rovnoměrně z tohoto hlediska.
Pandemie také podle všeho připomněla i demografický problém, nejenom v České republice, ale mnoha evropských zemí. Itálie patří k zemím s nejstarší populací na světě, tam je to tuším 23% obyvatel nad 65 let a s touto statistikou Itálie se řadí na první místo v Evropě a ve světovém měřítku na druhé místo hned za Japonsko. Co jsme se tady dozvěděli právě co se týče možná demografického vývoje i postavení seniorů a také třeba vztahu ostatní společnosti k této části spoluobčanů?
No to, co jsme se dozvěděli ze sociologických dat, je, že ten věk skutečně velmi diskriminuje, nebo my tam vidíme, že velmi, velmi podmiňuje náhled na vlastně celou řadu těch oblastí od obav, tam je to vidět velmi. Prostě když to protřídíte věkem, tam je jasně vidět, že ta nejstarší věková skupina na 65 let má skutečně ty obavy o sebe a o své zdraví největší. Ale i o zájem, třeba jenom když jsme se na začátku bavili o tom zájmu opět. Nejvyšší je zájem právě s věkem velmi, velmi lineárně roste ten zájem o tu situaci, o sledování těch informací. A i nějaké u některých to dodržování těch opatření je prostě větší. Takže tady vidíme, což je asi dáno podstatou té nemoci, že skutečně, dejme tomu, nejtvrdší zásah má v těch starších skupinách, tak tady vidíme, že ten věk je hodně rozdělující v náhledu na tu epidemii. Nechtěla bych z toho úplně dělat, aby to nevyznělo tak, jako že mladí jsou bezohlední, protože se nezajímají a tak dále. Což tak úplně není, my vidíme, že lidé se bojí o zdraví těch blízkých více než o to svoje. Ale skutečně tady ta epidemie prostě to zasahuje i ty obavy jsou velmi, velmi nerovnoměrně rozvržený a měli bychom na to pamatovat.
Hned po vypuknutí pandemie se začalo spekulovat o tom, nakolik, v čem nás tato zkušenost změní, jak změní nejenom společnost, veřejnost, ale třeba i náš starý v uvozovkách kontinent, pokud zůstaneme teda jenom v Evropě.
No to je velmi těžká otázka, protože kdyby byl sociolog jako prorokem, zatímco sociolog zesvírá data a trocha se dívá tak jako trocha dopředu a doufá, některé věci se mění hodně rychle a některé věci jsou relativně stále přes léta, protože se mění s generacemi.
Teď se vás ptám, jako kdybyste byla prognostička.
Jako kdyby byla prognostika. Já si myslím, že ta krize, my už známe některé věci. My třeba víme, že v první vlně se příliš nezměnily takové ty, že se mění takové ty mělčí postoje, jako některé důvěry vládě a tak dále, ale že se mění třeba hodnoty, takové ty větší hodnoty, ty prostě zůstávají. A asi by to musela být, a to si dovolím tak nějak zaspekulovat, asi by to musela být hodně velká krize, aby se tyto jako velmi stálé hodnoty zcela proměnily. Ta krize asi ještě nebude dostatečně dlouhá na to. A zároveň vidíme, že existuje nějaké vracení do normálu, že i po větších, řekněme, epidemiích v minulosti prostě ty lidé nějakým způsobem se vrátili k tomu běžnému životu, takže až to bude možný, tak některé věci se prostě vrátí zpátky. To, co samozřejmě by mohlo být poučením a ty systémy se z toho učí, je, že něco takového, a to bude vlastně možná i hlubší proměna v nějakém našem mentálním a potom dejme tomu institucionálním zázemí, že se vrátíme k tomu, že jsme tak se sociologického hlediska pojímali ty nemoci jako civilizační velmi často. Že jsme si říkali, že nás trápí v západním světě, já nevím, diabetes, nebo nás trápí prostě
vyšší tlak, obezita.
A najednou my jsme si nepřipadali za stolik ohrožení infekčními nemocemi. To bylo jako problém vlastně medicíny jakoby mimo Evropu a mimo západní svět. A zřejmě se vrátí i jakoby náhled na to, že ani velmi vyspělé společnosti nejsou imunní vůči očkování a zřejmě to bude mít dopady, pokud to v některých zemích bylo zajištěno dobře, tak ty instituce budou posilovány a pokud ne, tak budou třeba i zřizovány. Je dost možné, konkrétně, kdybych si dovolila spekulovat, je, že najednou vlastně hygienická služba České republiky se stala najednou institucí, která je velmi důležitá. Ačkoliv jsme ji za důležitou dost často jak občané, tak i politici nepovažovali.
A propos očkování, agentury sledují také postoje občanů vůči vakcíně. Skoro polovina lidí by se nenechala očkovat proti COVID-19, alespoň podle výsledku průzkumu společnosti Median. Pro Český rozhlas odmítlo vakcinaci 47%, dotázaných naopak 40% lidí by se očkovat nechalo. Zbytek neví. Snad jenom doplním, že Median oslovil mezi 8. a 10. prosincem 1052 lidí starších 18 let. To možná bude další téma pro
bude, je to vaše tak, průzkumy. My taky chystáme na leden výzkum o očkování. A já musím vlastně říct, že ono se říká, jestli vždycky, když se podíváte na sociologická data, tak se uvažuje, jestli je to hodně nebo málo. Takže jestli 40 je vlastně dost, nebo je to málo. Samozřejmě, když se na to podívá nějaký infektolog nebo vakcinolog, řekne, no to je strašně málo, to nebude stačit. Myslím si, že je to relativně hodně lidí, kteří vlastně vyjadřují důvěru té vakcíně. A vlastně bude nás spíš zajímat, jestli těch 40% lidí, který se bude nechat očkovat, jestli je to logisticky vlastně zvládnutelné, protože to je, když to přepočteme na ty miliony, je to poměrně dost dospělé populace. Než kvůli ještě, kdyby chtěla dát, ta populace má děti a bude chtít dát naočkovat třeba i svoje děti.
Konstatuje socioložka Pavlína Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji za váš čas, za fakta, která jste dnes prezentovala. Přeji vám vše dobré.
Naslyšenou. Děkuji moc, naschledanou.